Fumbo la Pasaka la msalaba na ufufuko wa Kristo ni kiini cha habari njema ambayo mitume na kanisa baada yao wanapaswa kuitangaza na kushuhudia duniani. Mpango wa wokovu wa Mungu umetimilika mara moja tu kwa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu. Jumaa Kuu ni siku ambayo kanisa linaadhimisha na kukumbuka mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo katika kilima cha Kalvari, nje kidogo ya mji wa Yerusalemu. Kiini cha imani na matumaini. Ni siku ambayo kwa mateso makali na ya kutisha Yesu anakufa msalabani, ikiwa ndiyo siku ya 14 ya mwezi wa Nisani. Safari ya mateso ilianza hivi. Pale bustanini Getsemani, bila kusema neno, Yesu alijitoa kwa watesi wake, na ndipo wakamfunga mikono yake na kiuno pia. Njia ya mateso ikaanza, na mara wakafika nyumbani kwa Kayafa, ambako Yesu alitakiwa kupelekwa mbele ya baraza. Wakati huu ilikuwa yapata asubuhi, lakini giza lingali bado, tena hata masaa kadhaa, na ilikuwa miiko kumhukumu mtu kungali giza bado, kulingana na desturi za Kiyahudi. Pale ndipo wote walipokutanika mbele ya Kayafa, na mara Yesu akaletwa mbele yao. Na hapo wale mashahidi wakatoa ushuhuda wa uongo kuhusu Yesu, ili tu auawe. Ila sasa wote mbele ya Kayafa wakasema asulubiwe. Na sasa Yesu akapelekwa mbele ya Pilato, na ilikuwa yapata saa 6 kamili. Hapa watu hawakuingia ndani ya Pretorio ili wasije wakanajisika kwa kuingia katika jengo la watu wa mataifa. Kwani wakati huo pia Pasaka ya Kiyahudi ilikuwa ikikaribia. Ila katika haya yote hawakusita kumsulubisha mtu asiyekuwa na hatia yeyote. Na ndipo Pilato akampeleka Yesu kwa Herode. Na ndipo Herode akafadhaika sana, kwani alijua makuu aliyotenda Yesu. Na kwa mfadhaiko huo, Herode alimrudisha tena Yesu kwa Pilato. Na ndipo Pilato akamtoa Yesu mbele ya watu, na kwa maneno haya akamtambulisha Yesu: tazameni mtu, eche omo. Maana halisi ya neno hili tazameni mtu ni rejeo la maneno yaliyonenwa na nabii Isaya akisema, wengi waliomwona walishtuka, kwa vile sura yake ilikuwa imeharibiwa, hakuwa tena na umbo la kibinadamu. Tazameni mtu, mtu wa masikitiko makubwa, anavyohangaika msalabani akiwa uchi, akitemewa mate, wakimkejeli na kumdhihaki. Amedhoofika na hata mifupa yake imehesabika. Nabii Isaya anaendelea kutuambia, hakuwa na umbo wala sura ya kupendeza, wala hakuwa na uzuri wowote wa kuvutia. Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Alikuwa mtu wa huzuni na uchungu. Alikuwa kama mtu kinyaa kwa watu. Alidharauliwa na akaonekana si kitu. Angalia mateso haya, tafakari, tuwe na uchungu wa dhambi moyoni. Tuomboleze na kulia kwa toba na uongofu wa ndani, na huruma na msamaha wa Mungu utuinue tena. Eche omo, huu ni upendo wa Yesu, upendo usiopimika, kwani leo ametufia msalabani, amesulubiwa kwa dhambi zetu. Hiki ndicho kifo kilichonenwa na manabii pale nabii Isaya aliposema, alidhulumiwa, akahukumiwa na kupelekwa kuuawa, na hakuna mtu aliyejali yaliyompata. Tabiri mwingine wa kinabii kuhusu Yesu kusulubiwa msalabani ni pale mfalme Daudi, mfalme wa Waisraeli, yapata miaka 1000 kabla ya Kristo, alipotabiri undani na ukatili wa kifo cha msalaba ambacho yeye mwenyewe kamwe hawezi kuchikabili. Utabiri huu tunaupata kwenye Zaburi ya 22 aya ya 14 hadi ya 18 inayosema, nimekwisha kama maji yaliyomwagika, mifupa yangu yote imetenguka, moyo wangu ni kama nta unayoyeyuka ndani mwangu. Maziko ya Yesu nayo pia yalikuwa yamekwisha tabiriwa kuwa yatakuwa ni maziko ya namna gani. Pale nabii Isaya anapotuambia, walinizika pamoja na wahalifu. Timilifu wa maneno haya ni kwamba Yesu amekufa kama mtu dhaifu katika macho ya dunia, na katikati yake wahalifu wawili walisulubiwa naye. Na baada ya kifo chake, mtu tajiri Yosefu wa Arimataya aliomba mwili wake ili kwenda kuuzika. Maandiko haya ya manabii yametimia leo ili tupate kuamini kuwa Yesu ni Bwana, na kwa dhambi zetu amekufa mauti, tena mauti ya msalaba, ili apate kutukomboa na kutuelekeza wote kwa Baba. Ninaposikia maneno haya msalabani, yametimia, ndipo akainamisha kichwa akatoa roho. Yametimia maana yake, yamekamilika, kukamilishwa katika kizingiti cha juu na cha mwisho kabisa, ikichorwa milele katika mawazo na mioyo ya mwanadamu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padri Agapiti Amani, ALCP OSS.